Shu gaplardan keyin Iso ko'zlarini osmonga tikib dedi: "Ey ota, vaqt soati keldi. O'g'ling seni ulug'lash uchun sen ham o'z o'g'lingni ulug'lagin. Sen unga butun bashariyat ustidan hokimlikni berding. Sen unga bergan odamlarning hammasiga u abadiy hayot ato qiladi. Abadiy hayot esa seni tanho haq xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir." Salom aytinglar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Nima uchun Xudo Hazrat Isoga butun bashariyat ustidan hokimlikni berdi? Chunki Hazrat Iso doim odamlarni Xudoning oldiga olib kelishi kerak edi. Aynan, Xudoning o'zi tanlagan odamlar najot topishi uchun Hazrat Iso yerda qilgan xizmati uning qudratli va ilohiy tabiatga ega ekanidan dalolat beradi. Uning xizmatining maqsadi ma'lum edi. Har bir inson najot topishi, Xudoning sevgisidan bahramand bo'lishi edi. Aynan Xudo o'g'lining oldiga olib kelgan odamlarni Rabbimiz Iso najotga olib keladi. Hazrat Iso shu qadar katta hokimiyatga egaki, Xudoning oldiga u har xil vaziyatdagi, har xil ahvoldagi, har xil ichki dunyoga ega odamlarni najotga olib kelishi mumkin. Chindan ham, Rabbimiz bizning yuragimizga qaraydi. Bizning aytgan gaplarimiz, qilgan savob ishlarimiz yoki olib borgan xizmatlarimiz unga qiziq emas. Aynan yuragimiz va qalbimiz eng yuqori o'rinni egallaydi. Yuragimiz har xil bo'lishi mumkin. Kimdir Xudoning oldiga toza yurak bilan keladi. Kimdir esa nopok yurak bilan kelishi mumkin. Nima bo'lmasin, Xudo sizni qabul qilishga, sizni o'z bag'riga bosishga hamisha tayyor. Rabbimiz Iso aytganidek, sog' emas, betob tabibga muhtojdir. Xudo sizni qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar qabul qiladi. Sizning qancha gunohlaringiz kam yoki ko'p bo'lmasin, u doim sizni kutadi. Hazrat Iso unga murojaat qilgan odamga doim kerakli javobni beradi. Sizni nimalar qiynaydi? Imonsizlikmi? Qo'rquvmi? Xafagarchilikmi? Bezovtalikmi? Sizda qanday muammo bo'lmasin, Rabbimizda ularning yechimi allaqachon tayyordir. Tortinmang va hech narsadan qo'rqmang. Chunki Rabbimiz Iso o'lim ustidan g'alaba qozongan. U Xudo yuborgan najot qo'zisidir. O'sha vaqtda Iso so'zini davom ettirib dedi: "Ey ota, yer u ko'k hukmroni, sen bu ishlarni donoyu oqillardan yashirib, go'daklarga ma'lum etganing uchun senga hamdu sanolar aytaman. Ha ota, sening ezgu xohishing shunday edi. Ota menga hamma narsani topshirgan. Otadan boshqa hech kim o'g'ilni bilmas. O'g'ildan boshqa hamda o'g'il bilim berishni istagandan boshqa hech kim otani bilmas. Ey og'ir yuk ostida qiynalib xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling. Men sizga orom beraman. Mening bo'yinturug'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar. Chunki men beozor va sodda dilman. Shunday qilib jonlaringiz taskin topar. Chunki men solgan bo'yinturuq yumshoq, men bergan yuk yengildir", demoqdi Rabbimiz. Unga murojaat qiling. Uning eshigini taqillating va u albatta ochadi. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.